Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë titujt kryesor. Ambasadori amerikan thotë se gjykata kushtetuese do ta thotë fjalën e fundit për draft statutin për asociacionin. Njoja de facto nuk i zgjidh problemet mes Kosovës dhe Serbisë, thot David Kanin nga Universiteti John Hopkins. Nga vota, Izraeli vazhdon bombardimet në qytetin e Gazës. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Pjesën e parë të këtij edicioni do të flasim lidhur me një deklarim të ambasadorit amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, i cili komentoi draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Gazetarja jon Genta Kadria ishte pranishme atje dhe është me mua tani në studio. Genta, po përfliten detaje nga ky draft i cili ende nuk është bërë publik. Dhe ajo çfarë më së shumti diskutohet është nëse asociacioni do të ketë kompetenca ekzekutive. Çfarë deklaroi ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier lidhur me këtë draft?
Po, dje, ne pak më parë u kthyem nga ambasada amerikane, ku ishim bashkë me operatorin Arben Hoti dhe dëgjuam deklarimin e ambasadorit amerikan lidhur me draft statutin që i është propozuar Kosovës. Lidhur me këtë draft, ambasadori amerikan tha se ai përmbush të gjitha kriteret që i parashohin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambasadori gjithashtu tha se asociacioni nuk duhet të ketë kompetenca ekzekutive dhe nivel shtesë të pushtetit. Lidhur me këtë, dëgjojmë një deklaratë e ambasadorit amerikan.
It should be consistent with Kosovo's current constitution. No constitutional changes should be required. It should be consistent with the constitutional court decision.
Duhet të jetë në përputhje me kushtetutën aktuale të Kosovës. Nuk duhet të kërkohen ndryshime kushtetuese. Duhet të jetë në përputhje me vendimet të gjykatës kushtetuese. Nuk duhet të ketë kompetenca ekzekutive. Nuk duhet të ketë nivel shtesë të pushtetit. Ne besojmë se ky draft që është dorëzuar qeverisë së Kosovës i përmbush të gjitha këto kritere dhe besojmë se është shkruar në një mënyrë që është në përputhje me kushtetutën e Kosovës.
Megjithatë, ambasadori amerikan tha se fjalën e fundit për këtë draft duhet ta jap gjykata kushtetuese e Kosovës dhe se një prej dispozitave të draftit është se ai do të analizohet nga kjo gjykatë. Ambasadori gjithashtu tha se është bërë punë me kujdes në hartimin e këtij drafti.
Si ka komentuar ambasadori amerikan faktin që ky draft nuk është bërë publik ende?
Po, propozimi i zyrtarëve perëndimor për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dihet se nuk është publikuar ende as nga zyrtarët në Kosovë, as nga ata në Serbi. Lidhur me këtë, ambasadori amerikan tha se këtu nuk ka asgjë sekrete, mirë po sipas tij këto janë çështje diplomatike në të mirë të procesit.
Kohët e fundit janë shtuar përpjekjet për të bindur palët për të formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Sipas ambasadorit amerikan, ka detaje lidhur me afatet kohore për themelimin e këtij asociacioni?
Po, ai ka thënë se duhet vlerësuar angazhimin e madh të zyrtarëve më të lartë të vendeve evropiane për këtë proces, përfshirë kancelarin gjerman, presidentin francez dhe kryeministren italiane. Për më shumë mund ta ndjekim deklaratën e ambasadorit.
They use language like urgent, as quickly as possible, things like that. So there is an urgency, there is a desire to see it move quickly, and that is part of our conversation with the government now.
Ata i përdorin shprehjet urgjente, sa më shpejt që është mundur, e të ngjashme. Ekziston një urgjencë, ka kërkesë se gjërat të lëvizin shpejt. Qeveria e Kosovës nuk ka arsye për të mos ecur përpara me këtë draft statut. Kryeministri ka thënë se ka gatishmëri që ta pranojë në tërësi javë më parë. Edhe ne po punojmë që kjo gjë të bëhet në kuadër të strategjisë sonë me të gjërë. Nuk ka të bëj vetëm asacionin, ka të bëj me zbatimin e plotët të gjitha obligimeve që kanë Kosovë dhe Serbia, në marveshjen bazë dhe aneksin e orit. Këtë dëshirojmë të shohim.
The basic agreement and the operative implementation annex, so that's what we want to see.
Dëgjuam deklaratën nga ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier, i cili mëngjesin e sotëm u deklarua para medjave lidhur me draft statutin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Gazetarja Jon Genta Kadria ishte me mua në studio dhe diskutuam bashkë lidhur me këtë temë. Ndërkohë rikujtojmë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka raportuar më 3 nëntor para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, duke thënë se ende nuk e ka pranuar zyrtarisht dokumentin, por ka insistuar se është shkruar me kujdes ndaj gjermës së kushtetutës më shumë se sa frymës së saj. Sipas tij, draft statuti sharron situatën në lidhje me njohjen e Kosovës dhe ndërpret trashëgimin mos njohse të Republikës së Kosovës, që sipas tij është cimentuar në marrëveshjet e vitit 2013 dhe 2015. Edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se nuk mund të flasë në publik për holësitë e draft statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, por se dokumenti është bazë e mirë për të ardhmen.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
David Kanin, profesor për studime evropiane në Universitetin John Hopkins në SBA, nuk është optimist se kërkesat e ndërkombëtareve që Serbia ta njohë de facto Kosovën dhe Kosova ta formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe do t'i zgjidhnin problemet mes dy vendeve. Ndjekim një pjesë të intervistës me David Kanin përgatitur nga Valona Tela, ndërsa intervistën e plot mund ta lexoni në faqen tonë në internet europaelir.org.
I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak kaloi 2 ditë në Kosovë duke takuar përfaqësues të qeverisë dhe të opozitës. Këtë herë ai nuk e vazhdoi vizitën në Serbi. A mund të shihet ky si një lloj presioni mbi Kosovën për ta pranuar draft statutin për asociacionin e komunave me shumicë serbe?
It is. Nobody likes Albin Kurti.
Po, është, askush nuk e do kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, nuk u pëlqen të merren me të. Lajçaku dhe Kosova nuk kanë marrëdhënie të mira. Perëndimi sigurisht beson që Kurti është më shumë fajtor se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, pavarësisht incidentit në Banjs, të cilin mund ta diskutojmë. Ai ka ndryshuar gjërat, është bërë pengesë për Vučićin, të cilit po i shkonte shumë mirë në aspektin diplomatik. Po, ka presion mbi Kurtin për ta ndryshuar pozicionin e tij. Unë sigurisht mendoj se Perëndimi do të donte të hiqte qafe Kurtin, do të donte që dikush tjetër të ishte kryeministër. Perëndimi e ka kuptuar se ai nuk do të dorëzohet para asociacionit të komunave me shumicë serbe, sepse e di që do të ishte një krijim që do të funksiononte kundër sovranitetit të Kosovës, pa marr parasysh se çfarë thot Perëndimi, dhe sipas mendimit tim ka të drejtë. Kurti është nën këtë presion tash një vit apo më shumë. Por mendoj se është e rëndësishme të kiet parasysh se e gjithë kjo, sa i përket propozimit franko-gjerman, marrëveshjes së Ohrit për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi dhe zbatimit të marrëveshjes së 2013-s për asociacionin, është pjesë e një modeli që daton nga viti 2006, që atëherë Perëndimi, fillimisht SBA-ja, por pastaj SBA-ja dhe evropianët nuk ka arritur të dakordohet për statusin e Kosovës. Që atëherë politika perëndimore nuk ka pasur sukses, ka pasur një sër dështimesh, dhe me çdo dështim aftësia perëndimore për ta imponuar atë që do të zvoglohet.
And with each failure, the Western ability to force through what it wants diminishes.
But is this pressure justified?
Por a është ky presion i justifikuar?
Sipas mendimit tim nuk është. Unë mendoj se qasja perëndimore është e menduar dobët. E justifikuar është një fjalë çshrake. Nuk mendoj se ka të bëjë me justifikim ose jo, ka të bëjë me atë nëse është një strategji e mirë ose jo, nëse ka kuptim ose jo. Për mua nuk ka. Megjithatë, Perëndimi ka fushi dhe ndikim. Mund të vazhdoj të përpiqet që të shtyjë gjërat ashtu siç dëshiron, por siç e kemi parë që nga viti 2006 Perëndimi nuk ka qenë në gjendje të krijojë një status për Kosovën që është i pranuar botërisht dhe veçanërisht i pranuar nga Serbia. Dy protagonistët nuk janë dakord me qasjen perëndimore dhe të dyja në mënyrën e tyre kanë mundur ta bllokojnë procesin e normalizimit të marrëdhënieve tash sa dekada.
BE-ja
i kërkon Serbisë që ta njohë de facto Kosovën, ndërsa nga Kosova pret që ta formojë asociacionin. A mund të zgjidh kjo njohje de facto problemet mes Kosovës dhe Serbisë?
In my view it does not. First of all, it's not de facto recognition. There is
recognition. Unë mendoj se nuk i zgjidh. Para së gjithash, nuk është njohje de facto. Ka njohje ose nuk ka njohje. Ajo që vërtet i kërkohet Serbisë është të mos e pengoj Kosovën nga antarësimi në organizatat ndërkombëtare. Ajo po ashtu mund të rrihet nga përpjekjet për të bindur vendet që nuk i kanë njohur Kosovën ta njohin atë. Kjo nuk është njohje. Është e rëndësishme të kuptojmë se Tajvani për 30 vjet ka pasur ulse të përhershme në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ashtu sikur se edhe Kina. Kur gjeopolitika ka ndryshuar, ajo ulse nuk i ka ndihmuar Tajvanit fare. Serbia e di, edhe Kosova e di, që kjo marrëveshje është shumë e keqe për Kosovën. E ashtu quajtura njohje de facto nuk është njohje. Do të ishte një fitore modeste për Kosovën në aspektin diplomatik, pa pasur nevojë që Serbia të bëjë vërtet ndonjë gjë. Serbia do të arruante mbështetjen e Rusisë dhe Kinës në Këshillin e Sigurimit të OKB-s dhe do të mund të bllokonte çdo rezolutë. Pra kjo është marrëveshje e njanshme, kur ti e di këtë dhe ka të drejtë.
Kur ti recognizes that and he's right.
Sipas jush, cili do duhet të ishte modeli për asociacionin që nuk do ta rrezikonte funksionalitetin e shtetit të Kosovës?
This is the problem. This model itself risks it because
ky është problemi, ky model e rrezikon. Unë mendoj se do të kishte përgjegjësi të zakonshme në shëndetësinë e arsim. Edhe aktivistët e shoqërisë civile që mbështesin thonë se do të ketë më të vërtetë përgjegjësi shumë të kufizuara. Por kjo nuk ka rëndësi. Ajo që ka rëndësi është që serbët në Kosovë do të kenë një organizatë që do të njihej botërisht, ndërsa vetë Kosova nuk njihet dhe do të jetë një lloj mjeti pa marrë parasysh se cilat do të jenë në funksion e ti zyrtare. Të dyja qeverit në Kosovë dhe Serbi e din se ai do të jetë një mjet për listën serbe për të azgjeruar shtrirën e saj në Kosovë dhe në veçanti në jug të lumit Iber.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Sulmet ajrore izraelite kanë goditur edhe sot qytetin e Gazës, teksa ushtarët janë përballur lagje për lagje me militantët e grupit palestinez Hamas. Ndërkohë mijëra palestinez janë të dëshpëruar dhe në kërkim të sigurisë, derisa largohen prej shtëpive të tyre në pjesën veriore të Gazës së rrethuar. Pas më shumë se një muaji të bombardimeve masive, qindra mijëra njerëz po përballen me situatë rënd humanitare në zonat e luftimeve në Gazë dhe kanë mbetur pa ujë dhe ushqime të mjaftueshme. Kanë thënë Kombet e Bashkuara. Ministri izraelit i mbrojtjes Yoav Gallant ka thënë dje se forcat e tij janë duke ashpërsuar rrethimin në qytetin e Gazës. Izraeli ka shpallur luftë Hamasit pas ulmit të grupit në tokën e tij më 7 tetor, duke i vrarë 1400 njerëz, kryesisht civil, dhe duke regjistruar sulmin më të keq në historinë e Izraelit. Militantët i kanë marrë edhe mbi 240 pengje, duke përfshirë edhe foshnja dhe persona të moshuar. I zotuar se do ta shkatërrojë Hamasin, Izraeli është hakmar me bombardime të vazhdueshme dhe ofensiv toksore, e cila sipas autoriteteve palestineze i ka vrarë mbi 10500 njerëz, shumica prej tyre fëmijë. Ne kemi humbur shtëpitë tona, ne i kemi humbur fëmijët tan, ku është komuniteti global? Ka pyetur Nou Hamouda, një prej palestinezëve sa ka qenë duke ikur. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka kundërshtuar vazhdimisht mundësinë e armpushimit derisa të lirohen pengjet e marra prej Hamasit. Sipas disa burimeve të lidhura me Hamasin, janë duke u zhvilluar bisedime për lirim të 12 pengjeve, përfshirë 6 amerikan në këmbim të 3 ditëve armpushim. Zëdhënësi për siguri kombëtare i Shteteve të Bashkuara John Kirby ka thënë se Washingtoni e ka një mënyrë të komunikimit me Hamasin, mirëpo dhënia e më shumë hollësive mund ta dëmtojë procesin. Ndonse luftimet intensifikohen, në anën tjetër ka nisur diskutimet se si do të jetë armia e Gazës pasi të përfundojnë luftimet. Netanyahu ka thënë këtë javë se Izraeli do të jetë përgjegjës për sigurinë e përgjithshme të territorit. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.